Vydavatelství Van Hot Book uvádí legendární sci-fi Franka Herberta Duna. Kniha první, Duna.
Začátek je doba, kdy je třeba pečlivě dbát o co nejpřesnější rovnováhu. To ví každá sestra z Bene Gesseritu. Než se tedy začnete zabývat studiem života Muad'Diba, dbejte v první řadě na to, abyste ho zařadili do jeho doby. Narodil se v 57. roce padišáha císaře Šadama IV. A obzvláště dbejte na to, abyste ho umístili do jeho světa, na planetu Arrakis. Nechť vás nemýlí skutečnost, že se narodil na Kaladanu a že na něm prožil prvních 15 let svého života. Jeho světem provždy zůstane Arrakis. Planeta známá jako Duna. Princezna Irulan, pravá kniha o Muad'Dibovi.
V týdnu, který je dělil od odletu na Arrakis, kdy veškerý závěrečný schon dosáhl už téměř nesnesitelného šílenství, přišla jedna stařena navštívit matku chlapce, Paula. Kaladanský zámek obklopovala vlahá noc, ale v té starobylé hoře z kamene, sloužící Atreidům za domov už po 26 generací, dosud přetrvával chladnější vzduch s příchutí soli. Stařenu přivedli bočním vchodem a klenutou chodbou svažující se podél Paulova pokoje. Dovolili jí do něj na chvíli nahlédnout a podívat se na Paula odpočívajícího na loži. V tlumeném světle suspenzorové lampy vznášející se nevysoko nad podlahou viděl probuzený chlapec, že ve dveřích krok před jeho matkou stojí zavalitá ženská postava. Připomínala stín čarodějnice. Vlasy jako hustá pavučina, zahalená temnota rysů, oči jako lesklé drahokamy. Není na svůj věk malý, Jessico? Zeptala se stařena. Její hlas sípavý a zastřený zněl jako rozladěná baliseta. Paulova matka odpověděla měkkým kontraaltem. A Atreidové jsou známí tím, že začínají růst později vaše ctihodnosti. Říká se to, říká, zasýpala stařena, avšak jemu už je 15. Ano, vaše ctihodnosti. Je vzhůru a poslouchá nás, poznamenala stařena. Mazaný darebáček, zachichotala se. Jenže panovník se bez mazanosti neobejde a jestli je skutečně kvisace haderach, no... Oči stařeny, podobné ptačím korálkům, jakoby narostly a zahořily, když se zabořily do jeho tváře. Spi sladce, darebáku, řekla stařena. Zítra budeš potřebovat všechny svoje schopnosti, aby ses utkal s mým gomdžabárem. Vystrčila jeho matku z pokoje, rázně za sebou zabouchla dveře a byla pryč. Paul ležel a přemítal. Co je to? Gomdžabár. Ze všech zmatků, které sebou přinesla doba změny, představovala stařena to nejpodivnější, co viděl. Bezhlasně si opakoval podivná slova Gomdžabár, kvisac haderach. Je to něco z Arrakisu? Tolik se toho bude muset ještě dozvědět. Na Arrakisu bude všechno tolik jiné než na Kaladanu. Arrakis, Duna. Pouštní planeta. Paulovi se z nových pojmů točila hlava. Situaci mu vysvětlil Tufir Havat, otcův mistr Asasin. Jejich úhlavní nepřátelé Harkonnenové spravovali Arrakis 80 let formou Pololéna. Na základě smlouvy se společností Choam na těžbu melange, koření prodlužujícího život. Teď Harkonnenové odcházejí a jejich místo zaujme rod Atreidů, ale jako pán plného léna. Na první pohled jasné vítězství vévody Leta, avšak zatím se skrývá smrtelné nebezpečí, vysvětloval Havat, protože vévoda Leto je mezi velkorody z Lansrádu velmi oblíbený. Oblíbený člověk vyvolává závist mocných, řekl tehdy Havat. Arrakis, Duna, pouštní planeta. Paul usnul a zdálo se mu, že je na Arrakisu v nějaké jeskyni a že kolem něho proudí mlčenliví lidé. Vládla tam slavnostní atmosféra jako v katedrále a on naslouchal slabému zvuku, zvuku kapek vody. Už když sen ještě pokračoval, Paul věděl, že si ho bude pamatovat, až se probudí. Vždy si pamatoval sny, které obsahovaly proroctví. Sen se rozplynul. Paul se probudil v teple své postele, přemýšlel. Se světem na zámku Caladan, bez her a vrstevníků, se snad ani nemusí se smutkem loučit. Jeho učitel, doktor Yui, naznačil, že na Arrakisu se rozdělování lidí na kasty tak nesmlouvavě nedodržuje. Ta planeta se stala útočištěm lidí, žijících na okraji pouštních oblastí, lidí rozumějících písku, zvaných Fremeni, kteří nejsou vedeni v žádných záznamech císařské sčítací komise. Arrakis, Duna, pouštní planeta. Paul cítil, jak v něm vzrůstá napětí a rozhodl se provést jeden z duševně tělesných cvíků, kterého naučila matka. 3 rychlé nádechy a výdechy a upadl do stavu rozšířeného vědomí. Dilatace aorty, krev obohacená a rychle zaplavující přetížené oblasti, zastavit nesoustředěnost, být vědomý z vlastní vůle. Lidská bytost potřebuje síť, aby mohla pozorovat svůj vesmír. Soustředěné vědomí vytváří tuhle síť. Znovu a znovu a znovu se v Paulově rozšířeném vědomí omílal tenhle cvik. Když se svítání dotklo žlutým světlem okení římsy jeho pokoje, Paul si ho uvědomil za zavřenými víčky. A jakmile otevřel oči, uslyšel, že zámek už ožil schonem a chvatem. Dveře do haly se otevřely a do pokoje nahlédla matka. Vlasy barvy zašlého bronzu měla na temeni převázané černou stuhou. Z oválného obličeje se nedalo nic vyčíst, její zelené oči si ho vážně prohlížely. Už jsi vzhůru, ujistila se. Spal jsi dobře? Ano. Pozorně se díval na její vysokou postavu. A když mu z věšáků ve skříni vybírala oblečení, v pohybu jejich ramenou postřehl náznak napětí. Jiný by to možná přehlédl, ale Paul měl její školu. Bene Gesseritský návyk. Umění pozorovat nepatrné detaily. Otočila se a podávala mu sako. Nad náprsní kapsou byla vyšita rudá jestřábí chocholka Atreidů. Pospěš si a obleč se, pronesla naléhavě. Ctihodná matka čeká. Jednou se mi o ní zdálo, poznamenal Paul. Kdo to je? Učila mě v Bene Gesseritu. Teď je císařskou mluvčí pravdy. Ale Paule, zaváhala, musíš ji o svých snech povědět. Povím. To ona má zásluhu na tom, že jsme dostali Arrakis? My jsme Arrakis nedostali. Nenech ctihodnou matku čekat. Paul se posadil. Co je to, Gomjabar? Téměř nepostřehnutelně zaváhala. Prozradila jí nervozita, z níž vycítil strach. Jessica zamířila k oknu, rozhodila závěsy, zadívala se přes sady ovocných stromů nahoru Siuby. Brzy poznáš, co to je, Gomjabar. Jessica promluvila, aniž se otočila. Ctihodná matka čeká v mém dopoledním pokoji. Pospěš si, prosím. Ctihodná matka Gaius Helena Mohyamová seděla v gobelínovém křesle a pozorovala, jak Jessica a její syn přicházejí. Okna po obou stranách nabízela vyhlídku na klikatící se řeku a na zeleň úrodných lánů, majetek rodu Atreidů. Ale ctihodná matka o tento pohled nestála. Dnes ráno ji tížil její věk a byla dost nenaložená. připisovala to cestě kosmickým prostorem a spojení s odpornou kosmickou gildou a jejím tajnůstkářstvím. Ale šlo o poslání, které musela osobně vykonat Bene Gesseritanka disponující vnitřním zrakem. Ani císařská mluvčí pravdy se té odpovědnosti nemohla vyhnout, když se ozvala hlas povinnosti. Zatracená Jessica, pomyslela si ctihodná matka, kdyby jen byla porodila dceru, jak měla nařízeno. Jessica se zastavila na 3 kroky od křesla. Lehkou obřadnou úklonu doprovodila krátkým švihnutím levice podél lemu sukně. Paul se uklonil jen krátce, jak ho to naučil taneční mistr. Tak se člověk uklání, když si není jist společenským postavením svého protějšku. Jemné náznaky Paulova pozdravu ctihodné matce neušly. Poznamenala, je opatrný, Jessico. Jessica položila Paulovi ruku na rameno a stiskla ho. Na jediný stah srdce proklouzl její dlaní strach, ale okamžitě se ovládla. Právě tak byl vychovaný vaše ctihodnosti. Čeho se matka bojí, divil se Paul. Stařena si Paula pozorně prohlédla krátkým, hloubavým pohledem. Obličej oválný jako Jessica, až na silné lícní kosti. Vlasy, vévodova havraní čereň, ale tvar obočí po dědečkovi z matčiny strany. Jehož jméno nesmí být vyřčeno. A ten úzký, povznesený nos. Tvar z příma hledících zelených očí, jako starý vévoda, který už nežije. Výchova je jedna věc, řekla, ale základní ingredience je něco jiného. Uvidíme. Staré oči se krátce, ale nesmlouvavě podívaly na Jessiku. Nech nás o samotě. Překazuju ti, aby se zvěnovala meditaci. Jessica odtáhla ruku z Paulova ramene. Vaše ctihodnosti, já, Jessico, víš, že to musí být provedeno. Paul zhlédl ke své matce. Nechápal. Jessica se napřímila. Ano. Samozřejmě. Paul se ohlédl na ctihodnou matku. Zdvořilost a zřejmá bázeň jeho matky ho nabádali k obezřetnosti. Ale její strach v něm vzbuzoval současně pocit hněvu. Paule, Jessica se zhluboka nadechla. Ta zkouška, kterou máš podstoupit, je pro mě důležitá. Zkouška? Nezapomeň, že jsi vévodův syn, řekla Jessica. Prudce se obrátila a rázně vyšla z pokoje. Jen sukně jí suše zasvištěla. Dveře se za ní pevně zavřely. Paul stanul tváří v tvář stařeně. Hněv držel pečlivě na uzdě. Copak lze Lady Jessice poručit jako nějaké služebné, aby odešla? Koutky zvrásněných starých úst zbrázdil na zlomek okamžiku úsměv. Lady Jessica, chlapče, mi ve škole sloužila 14 let, přikývla. A sloužila dobře. Teď přistup ke mně. Rozkaz ho zasáhl jako bič. Paul zjistil, že uposlechl dříve, než o něm mohl uvažovat. Používá na mě hlas, pomyslel si. Na její pokyn se zastavil vedle jejich kolenou. Vidíš tohle? Poručila. Ze záhybu svého roucha vyndala krychli ze zeleného kovu o hraně asi 15 cm. Otočila ji a Paul zjistil, že jedna strana není uzavřená. Černí uvnitř vzbuzovala zvláštní strach. Nepronikala do ní ani stopa světla. Dej do skříňky pravou ruku, řekla. Strach pronikl Paulem jako šíp. Začal ustupovat, ale stařena ho zarazila. Tak takhle posloucháš svoji matku? Vzhlédl do jasných ptačích očí. Pomalu a s pocitem, že podléhá nátlaku, kterému nedokáže vzdorovat, vložil ruku do skřínky. Nejdříve ucítil chlad, když jeho ruku zajala čereň, pak mravenčení. Za chvíli prsty dotýkající se hladkého kovu začaly jemně brnět. Měl pocit, jako by mu mrtvěla celá paže. Rysy stařeny vyplnil krutý výraz. Pravou ruku od skřínky pozvedla a přiložila k pokožce Paulova krku. Paul zahlédl v její ruce záblesk kovu a začal k němu natáčet hlavu. Přestaň, vyštěkla. Zase používá hlas. Obrátil rychle svou pozornost opět na její obličej. U tvé krční tepny držím Gom Jabbar, pronesla. Gom Jabbar, panovačného nepřítele. Je to jehla s kapkou jedu na hrotu. Ale, neodtahuj se, jinak ten jed okusíš. Paul se pokusil donutit vyschlé hrdlo k polknutí. Nedokázal se odpoutat od toho zvrásněného starého obličeje, od těch lesknoucích se očí, od těch bledých dásní, lemujících střívřitě kovové zuby, které blýskaly, když mluvila. Vévodův syn musí jedy dobře znát, řekla. V naší době to už tak chodí, že? Rychle působící jedy a pomalu působící jedy a jedy mezi nimi. Tady je jeden, který ještě neznáš. Gom Jabbar. Zabíjí pouze zvěř. Paulův strach přemohla hrdost. Vy se opovažujete naznačit, že vévodův syn je zvíře? Zeptal se důrazně. Neřekněme, že naznačují, že můžeš být lidskou bytostí, opáčila. Pomalu. Varuji tě, nesnaž se vyškubnout, jsem už stará. Ale moje ruka ti zabodne jehlu do krku dřív, než uděláš jediný krok. Kdo jste? Zašeptal. Jakou lstí jste donutila moji matku, aby mě nechala s vámi o samotě? Sloužíte Harkonnenům?
Harkonnenům? Zaplať pánbů, ne.
A teď buď sticha. Suchým prstem se dotkla jeho krku a Paul potlačil bezděčný impuls odskočit.
V pořádku, řekla. V první části zkoušky si uspěl. A teď, pokud jde o druhou část. Jestliže vytáhneš ruku ze skříňky, zemřeš. To je jediné pravidlo. Vydrž rukou ve skříňce a žij. Vytáhni ji a zemři.
Paul se zhluboka nadechl, aby potlačil chvění. Jestli vykřiknu, během pár sekund se na vás vrhne služebnictvo a zemřete vy.
Služebnictvo se nedostane přes tvou matku, která zvenčí ty dveře hlídá. Na to se můžeš spolehnout. Tvoje matka tuto zkoušku přežila. Teď je řada na tobě. Ber to jako poctu. Zřídka kdy tak sloužíme chlapcům.
Zvědavost otupila Paulův strach natolik, že ho mohl ovládnout. Vycítil, že stařena mluví pravdu. O tom se nedalo pochybovat. Jestliže jeho matka hlídala zvenčí dveře, jestliže šlo skutečně o zkoušku, ať to bylo cokoliv, věděl, že neunikne, že ho ta ruka u krku drží v šachu, Gom Jabbar. V duchu si vybavil modlitbu z litanie proti strachu, kterou ho matka naučila. Nesmím se bát, strach zabíjí myšlení. Budu svému strachu čelit. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne. A až projde a zmizí, otočím svůj vnitřní zrak na jeho cestu. Tam, kde strach odešel, nic nezůstane. Zůstanu pouze já. Cítil, že se mu vrátil klid a řekl, tak do toho stařeno.
Stařeno? Vyhrkla. Odvahu máš, to nelze popřít. No, uvidíme, panáčku.
Naklonila se blízko k němu. Promluvila téměř šeptem. Ve své ruce ve skřínce. Ucítíš bolest. Bolest. Ale vytáhni ruku a já se dotknu tvého krku Gom Jabbarem. Smrt je tak rychlá jako svist popravčí sekiry. Vytáhni ruku a Gom Jabbar si tě vezme.
Rozumíš?
Co je v té skřínce?
Bolest.
Ucítil silnější brnění v ruce a pevně stiskl rty. Co pak tohle je nějaká zkouška, podivoval se. Brnění přešlo ve svědění. Stařena pronesla. Slyšel jsi o zvířatech, která si uhryzávají nohu, aby se dostala z pasti? Tak se chová zvíře. Člověk v pasti zůstane, bolest vydrží, předstírá smrt, aby mohl lovce zabít a odstranit hrozbu pro celý druh. Svědění přerostlo ve slabé pálení. Proč to děláte, chtěl vědět. Abych zjistila, jestli jsi skutečný člověk, a buď sticha. Paul zatnul levou pěst, když cítil, jak pálení ve druhé ruce zesiluje. Stoupalo jen zvolna. Teplo a teplo a ještě větší teplo. Pokusil se zahýbat prsty ruky, ale nedokázal jimi pohnout.
Pálí to, zašeptal. Ticho. Bolest zalomcovala celou paží, čelo mu orosil pot. Každé vlákenko nervů naléhavě poroučilo, aby z té pekelné výhně ruku vytáhl. Ale Gom Jabbar, aniž otočil hlavou, pokoušel se očima vyhledat tu hrozivou jehlu číhající u jeho krku. Uvědomil si, že dýchá přerývavě a rychle. Pokoušel se dech zpomalit, ale marně. Bolest. Z jeho světa vymizelo vše, kromě ruky ponořené do utrpení a letitého obličeje, který se na něj ze vzdálenosti několika centimetrů upřeně díval. Rty měl tak vyschlé, že mu dělalo potíže otevřít ústa. Palčivý žár, palčivý žár. Měl dojem, že cítí, jak se mu na mučené ruce škvaří kůže, maso křehne a odpadává, až zůstávají jen ohořelé kosti. A bolest ustala. Bolest ustala, jako kdyby někdo otočil vypínačem. Paul cítil, jak se mu pravá ruka chvěje. Cítil, jak mu pot zalévá celé tělo. To stačí, zabručila stařena. Kulvát. Žádné dítě ženského pohlaví tolik nevydrželo. Asi jsem si moc přála, abys selhal. Odklonila se a Gom Jabbar odtáhla od jeho krku. Vytáhni ruku ze skříňky, mladíku, a podívej se na ní. Překonal bolestivé chvění, upřeně se zahleděl do prostoru tmavé prázdnoty, který jeho ruka jakoby z vlastní vůle nechtěla opustit. Rozum mu říkal, že vytáhne ze skříňky zčernalý pahýl. Vytáhni ji, vyštěkla. Rychlým trhnutím ruku ze skříňky osvobodil a ohromeně na ní zíral. Ani stopa, ani znamenko po utrpení. Ruku pozvedl, otočil jí a zahýbal prsty. Bolest vyvolala nervová indukce, pronesla stařena na vysvětlenou. Přece nebudu mrzačit potenciální lidské bytosti. Ukryla krychli do záhybu svého roucha. Ale ta bolest začal... Bolest, odsekla. Člověk je schopen ovládnout každý nerv svého těla. Tohle jste kdysi provedla i s mou matkou? Proséval jsi někdy písek sítem? Zeptala se. Ta otázka se dotkla jeho mozku jako šlech a vybičovala ho k pozornějšímu vnímání. Prosévat písek sítem. Přikývl. My stoupenci Bene Gesseritu proséváme lidi, abychom zjistili, kdo je skutečně člověkem. Při vzpomínce na bolest pozvedl pravou ruku. A nic víc na tom není, než bolest? Když jsi zakoušel bolest, chlapče, pozorovala jsem tě. Bolest je jenom osa té zkoušky. Tvoje matka ti o našich návycích pozorování vyprávěla. Postřehla jsem na tobě známky její výchovy. Naše zkouška spočívá ve vyvolání krize a v pozorování. V jejím hlase uslyšel potvrzení, řekl, je to pravda. Prohlížela si ho nevěřícně. Dokáže vycítit pravdu. Mohl by to být skutečně on? Opravdu by to mohl být on? Zdusila vzrušení a napomenula se. Naděje tlumí pozorovací schopnost. Ty poznáš, kdy lidé věří tomu, co říkají? Pronesla opatrně. Poznám. Snad si skutečně kvisac haderach. Posaď se, bratříčku, zde k mým nohám. Raději stojím. Tvoje matka u mých nohou kdysi seděla. Nejsem moje matka. Ty nás tak trochu nenávidíš, že? Pohlédla ke dveřím a zvolala Jessico. Dveře se rozlétly do kořán. Stanula v nich Paulova matka s chladným pohledem upřeným do místnosti. Roztála, jakmile zahlédla Paula. Dokonce se téměř neznatelně usmála. Jessico... Přestala si mě vůbec někdy nenávidět? Otázala se stařena. Mám vás ráda a současně vás nenávidím, řekla Jessica. Nenávist pramení z bolestí, které nesmím nikdy zapomenout. Láska, ta je pouhá základní skutečnost, doplnila stařena, ale její hlas zněl vlídně. Můžeš už vejít dovnitř, ale zůstaň sticha. Zavři dveře a dbej, aby nás nikdo nerušil. Jessica vyšla do místnosti, zavřela za sebou dveře a postavila se k ním zády. Můj syn žije, vířilo jí hlavou. Můj syn žije a je člověkem. Můj syn žije. Paul pohlédl na svou matku. Toužil potom, aby odtud mohl odejít sám a pořádně si ten zážitek promyslet, ale věděl, že nemůže pryč, dokud mu to stařena nedovolí. Ta stařena nad ním měla nějakou moc. Obě říkali pravdu. Tu zkoušku jeho matka prodělala už dřív. Musí v ní být nějaké děsivé poslání. Paul cítil, že ho infikovalo. Jen ještě nevěděl, co za děsivé poslání to je. Jednoho dne, mládenče, pronesla stařena, budeš třeba také muset stát za dveřmi. Chce to určitou sebekázeň v jednání. Paul sklopil oči k ruce, která okusila bolest, pak je zvedl ke ctihodné matce. Její hlas se teď svým tónem lišil od všech hlasů, které znal. Slova vynikala dokonalostí. Měl pocit, že na každou otázku, kterou položí, mu odpoví tak, že se z tělesného světa povznese někam výš. Proč zkoušíte lidskost? Zeptal se. Abychom vás osvobodili. Osvobodili? Lidé kdysi předali myšlení strojům a doufali, že se tím osvobodí, ale pouze tím umožnili jiným lidem se stroji, aby je zotročili. Nestvoříš stroj k obrazu lidské mysli? Citoval Paul. Rovnou ze služebnického džihádu a z oraňsko-katolické Bible, konstatovala. Jenže ta Bible měla uvést tohle. Nestvoříš stroj k padělání mysli člověka. Studoval jsi mentata, který je ve vašich službách? Studoval jsem s Hufirem Havatem. Velká revoluce odstranila berličku, řekla. Donutila člověka, aby se mentálně rozvinul. Školy začaly pěstovat lidské schopnosti. Bene Gesseritské školy? Přikývla. Ze starodávných škol přežili do dnešních dnů dvě. Bene Gesserit a kosmická gilda. Myslíme si, že gilda klade důraz na téměř čistou matematiku. Bene Gesserit plní jinou funkci. Dělá politiku, poznamenal. Kulvát, zvolala stařena. Vyslala letmý, ale přísný pohled na Jessiku. To jsem mu neřekla, vaše ctihodnosti, bránila se Jessica. Ctihodná matka obrátila pozornost opět na Paula. To si uhádl podle pozoru, hodně mála náznaků, uznala. Skutečně jde o politiku. Původní školu Bene Gesserit řídili ti, kdo pochopili, že je nutné, aby lidstvo plynule pokračovalo. Pochopili, že taková kontinuita není možná, když se lidský materiál neoddělí od materiálu zvířecího, kvůli šlechtění. Ale moje matka mi tvrdila, že mnozí ze škol Bene Gesseritu své předky neznají, namítl. Genetická spojení jsou v našich záznamech, vysvětlovala. Tvoje matka ví, že je buď původem z Bene Gesseritu, nebo z rodu, který byl sám o sobě akceptovatelný. No proč by tedy nemohla vědět, kdo jsou její rodiče? Někdo to ví. Mnozí to nevědí. Mohli bychom od ní totiž například chtít potomka s blízkým příbuzným proto, abychom získali u některého genetického rysu dominantu. Důvody máme mnohé. Paul pocítil urážku svého smyslu pro správnost. Berete si toho na sebe hodně, poznamenal. Ctihodná matka si ho upřeně prohlížela a přemítala. Zaslechla jsem z jeho hlasu kritiku? Neseme těžký úděl, řekla nahlas. Paul si uvědomoval, že se stále více zotavuje z otřesu ze zkoušky. Oplatil jí upřený pohled. Říkáte, že bych mohl být kvisac Haderach? Co to je? Lidský gomjabar? Pole, napomenula ho Jessica, takovým tónem nesmíš. Jessico, tohle zvládnu sama, přerušila jí stařena. Tak, mládenče, víš něco o narkotiku pro mluvčí pravdy? Užíváte ho, abyste si zlepšila schopnost rozpoznat lež a klam, řekla mi to matka. Už jsi zažil trans pravdy? Potřásl hlavou. Ne. To narkotikum je nebezpečné, ale dává schopnost vidět podstatu věcí. Když je mluvčí pravdy obdařena za pomocí drogy, dokáže ve své paměti vidět mnoho míst, ve své tělesné paměti. Ohlížíme se a vidíme tolik cest minulosti, ale pouze ženských cest. Do hlasu jí pronikla truchlivá příchuť. Existuje však prostor, kam žádná mluvčí pravdy nevidí. Vzdoruje nám, působí přímo muka. Říká se, že jednoho dne přijde muž a zjistí, že blahodárnost toho narkotika mu propůjčuje vnitřní zrak. Pronikne pohledem tam, kam my proniknout nedokážeme. Do ženské i mužské minulosti. Váš Kvisatz Haderach? Ano. Ten, který se může nacházet na mnoha místech současně. Kvisatz Haderach. Mnoho mužských potomků to narkotikum zkoušelo. Velmi mnoho. Ale nikdo neuspěl. Zkusili ho a selhali všichni? Ne, potřásla hlavou. Zkusili ho a zemřeli.